Good evening, Crossworld!
Yan. Ako po si CJ, isang businessman at isang daddy. And pwede po bang mag-shoutout? Shoutout sa aking asawang nanonood. Hi, Colleen. Ayan. I miss you na. Ayan. Pakilala po natin yung iba pang kasama natin ngayon.
Good evening po sa ating lahat. Ako po si Ate Michelle and I am currently working po as an auditor. Welcome po sa ating word and prayer.
Yan. Ako naman si Joey, bookkeeper by profession. Yan. Good evening po sa bawat isa.
Ayan. Nawa po ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Kung nasaan man po tayo ngayong gabi, nasa bahay, nasa trabaho or nasa biyahe, ay samahan niyo po kami sa pagbabahagi po namin ng mensahe ng Panginoon. Pero bago po ang lahat, ay dumulog po muna tayo sa presensya ng Panginoon at ipanalangin po natin ang mga bagay patungkol sa ating paligid at sa ating pong bansa.
Yan, amen. Tayo muna po ay lumapit sa ating Panginoon. Atin pong idudulog ang mga ilang pangangailangan at ilang pong concerns po natin bilang isang church. Yan. Atin pong ipapanalangin ang ilang prayer points. Samahan niyo po ako. Una po, ang lahat ng leaders na at disciples ng Crossworld Church, panalangin po natin ang protection, provision, and yung fire na maglingkod sa Panginoon. And kasabay po noon, papanalangin din natin yung ating PDA walk na talagang tayo, bawat isa sa ating mga disipulo ay makakapagbahagi ng salita saan man tayo nilalagay ng Panginoon sa season na ito. And pangatlo po, papanalangin natin yung ating bansa, ang ating nation, ang ating government, ang mga pressing issues po sa ating sa panahon natin ngayon, yung tumataas na crime rate, yung laganap na korupsyon, and yung division na nangyayari po sa ating pamahalaan. And syempre, kasama na din po dito yung sa ating ekonomiya. Na, kung mapapansin po natin sa balita, andyan din po yung shortage ng sibuyas and yung sa asukal and yung iba pa pong commodities natin. And panghuli po, papanalangin po natin yung mga nagbabadya na natural calamities sa ating bansa. Yan, yung super typhoon na si Hinamnor o sa atin sa local po si Gardo. Ipapanalangin po natin ang protection ng Panginoon. So wherever you are po, mga ka-word and prayer, maging isa po ang ating puso. Lalapit po tayo sa Panginoon as we pray for all this po. Let us close our eyes and let us pray. Panginoon, maraming salamat po, O God, sa pagkakataon na ito na kami ay nakakalapit po sa inyo, Panginoon. Lord God, Ikaw ang aming Ama, Ikaw ang aming Diyos, O God. Ikaw ang nag-iisa, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ngayong oras po na ito, kami po ay lumalapit, Lord God, with humility, Lord God. May kababaan ng loob at kababaan ng puso, Panginoon. Ninanais po naming idulog, Panginoon, ang bawat disciples at leaders ng Crossworld Church, Panginoon, O God. Lord, you see everyone, O God, na matapat po, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Panalangin po namin ang iyong protection, ang iyong pong provision, O God, ang iyong pag-iingat, O God, at ang patuloy, Lord God, na fire, O God, na sa iyo lamang po nang gagaling, Panginoon. Panalangin namin na mag-apoy, Lord God, ang passion sa puso ng bawat disipulo, Panginoon, at manatiling tapat sa aming mga paglilingkod, Panginoon. At dalangin din po namin, O God, ang aming paglakad, O God, sa aming PDA walk, O God. Dalangin namin, Lord, na ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng personal revival, O God. At sa pagkakaroon nito, O God, sa aming mga puso, O God, ang bawat isa sa amin ay makakarinig sa iyo, O God, sa bawat divine appointment na binibigay mo sa amin, Panginoon, kami ay makakasunod actively, Panginoon, O God. At kami, Lord God, ay makakapagbahagi ng iyong salita sa mga tao, Lord God, na inilalapit mo sa amin, Lord God, sa mga tao na within our reach, Panginoon. And ngayon rin po, Panginoon, ilalapit po namin ang aming bansa, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos ng bansang Pilipinas at ang bansang Pilipinas, O God, ay para sa iyo lamang po, Panginoon. Lord, nilalapit po namin, Lord God, ang aming bansa, O God, ang lahat, Lord, ng mga concerns, mga issues sa pamahalaan, Panginoon, anumang division, O God, na nangyayari, O God, alam namin na Ikaw ang nananatiling Diyos at may control sa lahat ng bagay. Ikaw ang nananatiling nakaupo sa trono, O God. Panalangin namin, Panginoon, O God, ang ekonomiya din ng aming bansa, Panginoon. Panalangin namin, O God, anumang shortages, Panginoon, anumang mga kahirapan na nangyayari sa aming bansa. Panalangin namin, Lord God, ang iyong kamay, O God, ang gumalaw at ang iyong kamay ang makita ng bawat mamamayan, O God, na talagang gumagalaw sa kalagitnaan namin, Panginoon. Sa iyo kami magtitiwala, O God. Sa iyo namin ipagkakatiwala ang aming mga buhay, Lord God. Ang aming mga pangangailangan ay nilalagay po namin sa iyong paanan, O God. At kami ay umaasa, O God, na ikaw po ang katugunan sa lahat ng ito, higit sa lahat, Panginoon. And Lord, muli po dinadalangin namin ang aming bansa, Panginoon, karatig bansa po namin, O God. Panalangin namin, O God, na anumang nagbabadya, Lord God, na pananalasa ng super typhoon, Panginoon, na si Gardo, Panginoon. Panalangin po namin, O God, ang iyong covering, Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang iyong protection, Panginoon, Lord God, sa mga lugar na posibleng tamaan po nito, Panginoon. Dalangin namin that you spare us, O God. We ask for your mercy. We ask for your grace, O God, upon us, Panginoon. Patuloy mo po kaming samahan, O God. Patuloy mong i-cover, O God, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Spare us from these calamities, Panginoon, O God. We put our trust in you, O God. Lord, we claim the answers to all our prayers tonight, Panginoon, at nagtitiwala po kami sa iyo, Panginoon. And Lord, tonight, as we study again your word, Panginoon, Lord, patuloy mo kaming samahan, Panginoon. Patuloy po naming binubuksan ang aming mga puso, O God, sa iyo lamang, Panginoon. Patuloy po kaming nananalig, O God, at patuloy po kami, Lord God, na mananatiling learners, O God, sa iyong harapan, Panginoon. Lord, ngayong gabi, we welcome your presence, O God. Please be with us po, Panginoon. We ask for your presence to cover us, to cleanse us, Lord God, and to fill us up, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ito po ay aming inilalapit, idinudulog sa matamismong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Praise God.
Amen. So, amen po. Let's pray po for those things, hindi lang po ngayong gabi or tuwing morning prayer, kundi isama po natin iyon sa pang-araw-araw po nating prayer. Ayan. So, again, welcome po ulit sa ating word and prayer. Pero bago po tayo magsimula, ay magkaroon po muna tayo ng icebreaker. Yeah. So, may question lang po tayo ngayong gabi. Ano ang dream job mo noong bata ka? At ano ang present job mo ngayon? Yeah. So isa pa po, ang icebreaker question natin tonight is, ano ang dream job mo noong bata ka? At ano ang present job mo ngayon? Sinong mauna?
Siguro habang naghihintay tayo ng sagot ng ating mga ka-word and prayer sa comment section, no? Siguro ako na mag-umpisa. Noong bata ako, ang dream job ko ay journalist or newscaster. Kasi ano yun eh, pangarap yun ng ate ko. Nung bata ako, kung ano yung dream ng ate ko, parang gusto ko rin maging ganun. Kaya naging journalist. Pero yung present ano ko ngayon, job ay accounting staff. Sa accounting field ako. Yeah. Sobrang different eh, no?
Medyo close naman eh. Yeah. Ayun. So ako naman po, ang dream job ko nung bata ako ay doktor. Ayan. So parang universal na dream job na yun ng mga bata.
Doktor ng ano?
Doktor sa tao.
Ayan.
Ayan. So pero nung lumalaki po ako, gusto ko na ng engineer. Naging engineer. Pero praise God, dahil ngayon po, hindi man ako naging doktor or engineer, ay pinagkalooban naman kami ng Panginoon ng isang business. Ayan. So ako po ay isang business owner na po ngayon. Praise God po.
Praise God. Ako naman, nung bata ako, ang isa sa mga pangarap ko, doon marami ang pangarap nung bata ko, ay maging architect. Yun, nung bata po kasi ako, mahilig akong mag-drawing, and then napansin ng lolo ko na madalas kong dinodrawing yung mga bahay-bahay, iba't ibang klase, gano'n. Tapos sinabi niya sa akin, oh, pwede kang maging architect. Tapos habang lumalaki ako, natanim yun sa isip ko, na pwede pala akong maging architect. Tapos nung college na ako, nalaman ko na kapag pala papasok ka sa architecture, kailangan magaling kang mag-drawing or marunong kang mag-drawing, which is wala ako. Kaya nalipat ako sa accountancy. And praise God, nandun na po ako ngayon at yun yung current job na ginagawa ko. Ayun.
Pareho pala kayo ng trabaho ngayon.
Parang sila to.
Wala, sinabi ko lang. Na-observe ko lang.
Oo. Sige, basahin naman natin yung sagot ng ating mga ka-word and prayer sa comment section. Nakita ko rito si Rovel Carisa Laho Cavas. Ang gusto kong maging chef, ngayon government employee.
Wow.
Yan, ito naman si Kuya William Nito. Sabi niya, gusto ko po maging professional wrestler dati. John Cena days. Wow. Eh kaso, engineer po ngayon. Salamat sa Lord. Ayan. Praise God.
Praise God. Meron pa dito si Kuya Ace Adaon. Ayan. Sabi niya, astronaut po nung bata. Ngayon po, currently studying to be a future early childhood educator. Wow! Wow.
Future teacher. Ooh. Sabi naman po ni Tita Jo Olermo Simbulan, dream job niya ay flight stewardess.
Yeah. Sabi din ng ating pastor, Pastor Alter Molo, from pilot to pastor.
Wow! So, sabi naman po ni Jessica Calderon, accountant nung bata, wow. Hehe. Pero college professor ngayon, wow!
Yun.
Parang maganda rin yun, ano?
Oo. Sabi naman ni Quibs, nung bata, paleontologist. Pero nung di na ma-spell, nag-iba na ng... Hindi, joke lang, hindi pala. Sabi doon, paleontologist. I love dinosaurs kasi. Ngayon, artist, yes.
Wow.
Magaling na artist po yan si Quibs.
Oh.
Yan, si Tita Grace... Termulo, sabi po niya, I had no dream job while I was young, but as I was about 10 years as a teacher, I hoped I was a fitness instructor. Wow, ngayon teacher si Tita Grace.
So, basahin ko naman yung sabi ng aking asawa.
Ayan. Yes naman.
Ito yung lumabas, ha? Hindi ko pinili ito. Ha? Ayan. Sabi po ni Colleen Desilio, aking asawa, dream job ay teacher. Present job, HR admin yan. Na-fulfill rin naman through Sunday school yan. Sunday school teacher kasi siya.
Yes. Happy ka?
Happy.
Yeah. Nabasa na ba yung kay Joyce? Yan. Sabi ni Joyce Ann Javier, model. Yes, model. Joke. Ha, ha, ha. Architect po, but I am happy and blessed to be a teacher. Yes.
Yan. Si Ate Lilac, sabi niya, dream job, photographer, current job, engineer.
Sumagot po si Tita Jo. Sabi niya, yung kanina, ang dream niya ay maging flight stewardess. Mm-hmm. Yung present naman niya is pilot's wife.
Wow! Connected, wow. Ah.
Parang mas mataas pa yun.
Yes.
Mas mataas ang lipad.
Oo nga.
Oo. Ito naman, sabi ni Tita Marites Arteza, maging teacher po. At ngayon ay teacher-teacheran po sa mga anak ko. Ayun, teacher pa rin.
Mm-hmm. Si Conrado Godoy, sabi niya, dream job ko po dati is maging piloto. Kasi super hilib ko po talaga sa aircrafts dati. Ngayon, ang current dream job ko po is maging nurse or maging medical staff. Wow, wow. Praise God. May nakikita pa ba kayo? Yan. Si Jane Lee Gervasio, my dream job when I was young that I will become a nurse, but for now I am OFW as domestic helper.
Yun.
Si Tita Salmar, sabi niya dito, nung bata po ako, gusto ko maging nurse. Ngayon po, ang dream job ko ay interior designer. Hanggang ngayon po, wow. Dream ko pa din po yan. Yeah. Yan. Mangarap lamang po tayo.
Oh, yes. Keep dreaming.
Yes.
Si Ate Ain naman, Ain Flores, noong bata ako, gusto ko mag-work sa bank kasi aircon.
Yes.
Current job po niya ay isang nurse.
Mm-hmm. Sabi naman ni Judy Ann Felipe, dati po gusto kong maging lawyer. Presidente, magtayo ng foundation. Yan. Ay, ang daming gustong maging. Haha, ngayon po ay government employee po. Yan. So, hindi pa huli ang lahat,
yes.
Ate Judy. Yes. So, yeah. Boboto ka namin.
Sabi naman po ni Kuya Jeffrey Parazo, pilot to Christian education student.
Wow. Si Tita Elsa Cayetano, ako po, pangarap ko nung bata pa ako maging madre. Yeah, praise God. Hindi pa po huli ang lahat. Joke lang po.
Yan si Ate Aubrey, sabi niya, dream job, teacher. And present job niya, project coordinator ng Child Development Center ng Crossworld.
Wow, ang haba ng ano ha, job. Mm-hmm. Ano. Kay Ate Shelo Lejano, dream job ay teacher. Current job po ay HR admin.
Siguro last three na tayo. Sabi ni Tito Rod, lakaya nga, pro billiard player. Yes.
Wow.
Ngayon naman ay isang businessman. Praise God.
Si Gab, sabi niya dito, ang dream job ko po noong mas bata pa ako ay maging superhero.
Mm-hmm.
But now, ang dream job ko po ay maging super chef. The chef one day.
Super chef.
Last one.
Last one po ay kay Ate Mary Joyce Igual. Mm-hmm. Dream job ko pong maging doctor ever since kinder. Ngayon po, by God's grace, medical intern na po. Wow. Konti na lang po, licensed doctor na next year after passing boards. Yan, sama natin sa prayers.
Yes, praise God po sa mga nagbahagi ng kanilang dream job nung kanilang mga bata, yung bata pa sila and yung kanila, yung current job nila ngayon. And nakakatuwa lang no na from dream job at kung nasaan tayo ngayon, naniniwala tayo na dito tayo dinala ng Panginoon. And ang sarap lang na nung bata pa tayo, ang sarap mangarap nung mga dream job natin.
Yes.
Parang ang cool lang tignan. And parang ang dali lang ng lahat ng mga bagay. Pero nung nag-start na tayo mag-work, no? Para tayong pumasok sa isang malaking door, tapos bumungad sa atin yung realities in life na parang hindi pala madali yung dream job natin dati. And of course, hindi rin naman madali for some yung current job natin ngayon. No? Then, nung nagtagal na, nung nag-work na tayo, parang mapapatanong tayo, ito ba yung pinangarap ko nung bata ako? Parang akala ko cool, akala ko madali lang, akala ko makukuha ko, pero hindi pala, mahirap pala. Pero syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon nun ganun. Some of us, nag-i-enjoy pa rin naman tayo sa mga ginagawa natin. And nakikita din natin yung self-fulfillment sa ating mga ginagawa. And yes, magkakaiba man tayo ng career path na ating tinatahak ngayon, no? Magkakaiba rin tayo ng working environment. We have same godly principles that we can apply para we can still glorify God even if we are outside the church sanctuary and tayo man ay nasa workplace. So yeah, it's been 5 weeks na since na nasa series tayo ng Life in Practicum. Hashtag, Disciple, ano na? Ayan. So ano na nga ba mga kapatid? Have we applied na ba yung mga natutunan natin for the past 5 weeks? No, marami talaga tayong natutunan when it comes to how to live, how to think, how to act as a disciple of Christ. Ang kagandahan pa nun, natututunan din natin yung mga practical applications kung paano natin ito maisa sa pamuhay. Yan. So, yes, nalaman natin the previous weeks yung about sa basic etiquette. Face-to-face man to or online, marami tayong natutunan. Natutunan din natin yung about sa proper grooming, no? How can we glorify God with our bodies? And last week, napag-usapan natin yung mga tungkol sa mga marites and toilets. So, yeah, yung mga natutunan natin doon, no? Hopefully, hindi na natin ginagawa ngayon. Yan. So, ngayong gabi, mga kapatid, no? Tayo naman ay dadako sa marketplace. Ang ating pag-uusapan for tonight ay business and work etiquette. Yan. So, paano nga ba natin mag-glorify ang Panginoon when we are working? Pag pinag-usapan kasi natin yung sa working, parang meron tayong iba't ibang perspective no, in life. Tama ba? Meron tayong iba't ibang perspective.
Tama. Yes, tama yun, no? Na meron talaga tayong iba't ibang view, meron tayong iba't ibang perspective when it comes to our work or yung business kung nasaan man tayo. And kasama din nun, meron din tayong idea na in order to be considered na successful tayo, ay dapat hindi na tayo nag-work, hawak natin yung sarili nating oras, kaya na, pwede tayong matulog or magpahinga sa oras na gusto natin, pwede tayong mag-rest sa mga bahay-bahay natin. Yan. So kapag ganun pala yung perspective natin when it comes to work, parang naiisip pala natin na yung work natin ay pahirap kasi gusto natin mag-get rid of yung work eh. Gusto nating mawala sa sistema natin yung pagtatrabaho. So naiisip natin na yung work ay pahirap, burden o parusa na ibinigay sa atin. Pero ngayong gabi, kinakailangan na maitama yung perspective natin na yun. Importante yun na magkaroon tayo ng right perspective and understanding kung ano nga ba yung work natin. Kasi kapag tama yung perspective natin, ano, nagkakaroon siya ng impact sa kung paano natin pinapahalagahan, binavalue yung trabaho natin. At kung paano tayo nagbe-behave sa mga trabaho na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon.
Yun, amen. Ano nga ba ang dapat nating isaisip at isapuso kapag pinag-uusapan na natin yung work? So, meron kaming inihandang tatlong principles ngayong gabi. So, una ay, God created and commanded us to work. Ayan. So, basahin po natin sa Genesis chapter 2 verse 15. Kuya Joey, pwedeng pakibasa.
Yes. Genesis 2 chapter 2 verse 15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it.
Yan, thank you Kuya Joey. Meron pang isa sa Genesis chapter 2 verse 19 to 20. Ate Mitch, pwedeng pakibasa.
Yan, sige, basahin natin. Sabayan niyo po ako. Sabi doon, now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky, and all the wild animals.
Yan, thank you, Ate Mitch. So, sa Genesis, makikita natin that the Lord worked for 6 days, no? Mm-hmm. Yung sa creation. And nakita natin dito sa binasa nating verse that the Lord took the man. Ito ay si Adam, no? Put him in the Garden of Eden. So, ang ginawa ni Lord is He put Adam in the Garden of Eden to take care of the living creatures, the animals and the birds, no, in the creation. And then, sa binasa ni Ate Mitch, sa verse 20, actually sa verse 21, doon na ginawa ni Lord yung ano eh, yung suitable helper ni Adam, which is si Eve. So, bakit ginawa ni Lord yon? Is, of course, to take care of the garden, no? Makikita natin dito na talagang the humans, no, they are designed talaga to take care of the garden talaga, na yung creation ng Lord. But then, pumasok na yung kasalanan, kaya nagkaroon na ng mga ganitong parang kaisipan, maling kaisipan na, no, sa work. Yes. So, tandaan natin that yung work natin, hindi ito parusa. Tulad nung sinabi ni Ate Mish, no, hindi po ito parusa. Ito po ay design talaga ng Panginoon para po sa atin. And ang trabaho po natin ay isa ring calling sa atin ng Panginoon, tulad ng pagtawag ni paggawa ni Lord kay Adam and kay Eve, no, to take care of the garden. Ganon din tayo, tinawag tayo ng Lord sa ating mga trabaho. Hindi lang para magkaroon ng sweldo, no? Para lang hindi magkaroon ng mga blessings or salary or paycheck, kundi may purpose. Amen. Si Lord kung bakit tayo nilagay doon.
Tsaka hindi rin kagaya ng sabi mo, 'di ba? God created us to work and God commanded us to work. So ang gusto ng Lord, tayo ay may ginagawa. Ayaw ng Lord na tayo ay idle.
Amen.
'Di ba?
And marami ding verses na binanggit sa Bible na kinokondena ng Lord yung laziness. 'Di ba? So masasabi talaga natin na the Lord has created us for our work and not to be idle, kagaya ng mga Amen. Nabanggit kanina.
Pero to clarify lang din, hindi ibig sabihin na siguro some of our co-disciples, mga kapatid sa church ay wala pang work sa ngayon, no? Hindi ibig sabihin na you are idle or you are lazy. No, alam ng Lord yung effort natin o yung effort mo, yung ginagawa mo. Hindi ibig sabihin na wala ka pang work sa ngayon ay you are lazy or you are unproductive. Alam ng Lord yung effort mo and we're praying na makita mo or parang matagpuan mo yung plano ng Lord, no? Yung ibibigay ng Lord na work kung saan kanya talaga ilalagay.
Amen.
Amen. Amen. So, sa second principle po natin is God forms us through work. Ayan. Yes. So, may hinanda lang kaming ilang pictures dito. Pwede ba nating basahin? Ayan. Ayan. Things I hate about work. Ayan. Waking up, humans, tsaka working. Ayun. Kung ayaw nyo ng ganito, wag na tayo magtrabaho. Di ba? Parang hirap na tayong bumangon. No?
Joke tsaka lang. Yung humans lang eh.
Parang humans ayaw, lang. Ayaw mo na sa tao. No? Dito na lang ako sa kwarto.
Extreme na introvert. Oh. At yung pangatlo, no, ayaw ng working.
Wag na talaga.
Sa pangalawa, nakalagay dyan, me arriving at work, willing to be a better person. 1 hour later,
beast mode na agad.
Naging ano, Jurassic Park.
Yung bago ko pumasok sa work, parang, okay, magiging patient ako, magiging mabait ako. Then, pagpasok ng ka-work mo makulit, saka maingay, parang galit ka na agad. Wala pang isang oras, ubus na agad yung pasensya mo. Challenging yan sa work.
Ito naman yung pangatlo, sabi dito, of course, it's Monday. Tingnan po natin itsura ng pusa, sabi doon. Does this look like my Friday face? Yan, ganito po ba tayo na kapag Monday ay nakasimangot, busangot ba ang ating mga itsura? Pero kapag Friday, talagang ligayang-ligaya tayo kasi tapos na yung work week, di ba? So sino ba sa atin dito yung ganito yung attitude natin towards specifically Monday, yes. Di ba?
Yun, sana po ay wag tayong ganito yun, sa mga pictures na pinakita natin. Wala po sana tayong ganitong attitude. Yeah. So ano po bang sabi sa Colossians chapter 3 verse 23? Kuya Joey, pwedeng pakibasa.
Yes, sabi sa Colossians 3:23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord and not for human masters.
Amen. So grabe, gusto ko lang emphasize dito yung working for the Lord, not for human masters. So parang dito makikita natin na si Lord yung boss natin eh. Yes. Tama. And kasi alam mo, minsan may tendency tayo na pagpapasok tayo ng work, minsan nagta-transform tayo eh, di ba? Kung ano yung, di ba, ang bite-bite natin sa church pag Sunday, no? Tapos pagdating mo sa work mo, parang wala na. Iba na yung pinapakita mo, no? So parang nagkakaroon ng mask. So doon, lumalabas yung ano, yung mga negative attitudes natin, no? Yung treatment natin sa katrabaho natin or sa business partners and clients, eh, nadadamay, no? Nasisira. So kailangan makita natin na we are working for the Lord. Yes. Di ba? Minsan sa office natin, may mga employee of the month. Mm-hmm. Yan. Kasi na-impress natin yung boss natin. Pero sana sa ating workplace, no, ma-impress natin si Lord, no? Yes. Sana may poster si Lord, no, employee of the month, no. Tapos nandun ka, naka-post ka. So grabe.
Saka ano yun eh, usually nagkakaroon tayo ng mga challenges or problems, struggles sa work. Pagka nakaka-encounter tayo ng mga mainitin na ulo na boss, or sometimes di tayo na-appreciate, or yung mga ka-workmates natin, lumalabas yung ugali natin, o yung character natin na hindi maganda. Diba? So parang pagka ganun, na-encounter natin yon, na-experience natin yon, not because for us na mahirapan, kundi baka may tinuturo ang Lord sa atin. No? Sometimes hindi naman, baka hindi work yung kailangang baguhin eh. Minsan ang kailangan change of perspective sa work. Pagka nakaka-experience na tayo ng stress and pressure sa work, sinasabi natin sa sarili natin, mag-resign na ako or parang ayoko na, hindi na worth it to, unproductive na ako. Pero bago natin sabihin yun, natanong na ba natin ang ating sarili na, is it really the work environment ang problema or yung mga co-workers natin ang problem or ang boss natin ang problem or may tinuturo ang Lord sa akin? Baka mamaya ang sinasabi lang ng Lord ay baka may kailangan kang baguhin sa perspective mo. Change of perspective first bago yung change of work ang makonsider natin.
Amen. And sa pag-reflect nga natin doon, na pagtatanong natin sa Panginoon na ano kayang tinuturo sa akin ng Panginoon sa situation na meron ako, may pinoform na ang Panginoon sa ating mga puso. May binabago siya. And doon, makikita natin na discipleship can happen even in the workplace. So pwede palang mag-umpisa talaga na may baguhin ang Lord within us. Oh. Yun.
Amen. So, ginagamit talaga ng Lord, no, yung a workplace to form us and yes, to shape us, no? At yun nga eh, kaya nga siya tinawag na work dahil hindi po siya madali. You need to exert energy, you need to exert effort and the force, no? And if the Lord is forming us and shaping us, hindi rin talaga siya madali. So talagang may sakit talaga, may yeah, kurot talaga. Ayan. So amen. So for our third principle, God uses work to serve and save others. Yan. So, basahin po natin sa Romans 12:13. Kuya Joey, pwedeng pakibasa.
Yes, Romans 12:13. Share with the Lord's people who are in need. Practice hospitality.
Yun. Yung may isa pang version, Ate Mitch, pwede po.
Sabi dito sa Common English Bible, contribute to the needs of God's people and welcome strangers into your home.
Amen. So, ang galing, no? Parang in-explain na sa atin nung verse, no? Na serve and save others, no? So, ma-apply natin to sa work natin, no? Kung ikaw ay isang empleyado, no? You are not working para sa sarili mo, no? Hindi lang din ito para sa boss mo, kundi para sa mga tao. Yan. You are serving people, no? Totoo naman talaga dahil ang mga company natin, like ikaw, Kuya Joey, accountant, no? You help na yung mga businessman, no? Yung mga companies, no? Sa bookkeeping, di ba? And ganyan din naman kay Ate Mitch, no? So, sa businesses din, we help people na mas maging madali yung kanilang buhay. And sana ma-practice din natin yung sabi dito, yung hospitality, no? Kasi pagka yung puso natin is into serving people, no? Mas madaling makakapag-build ng relationship eh, no? Sa workmates mo, sa customers, sa clients mo, mas madali ka makakapag-build ng relationship. And sa ganung paraan, no? You can save naman. So how you can save? That can be a starting point. Tama, Kuya Joey. Starting point on na mag-share ka na ng gospel sa kanya. And in that way, you can save na, no?
Saka ang ano nun eh, sabi sa NIV, di ba, practice hospitality. yung ang ganda ng version sa Common English Bible, sabi kasi doon, contribute to the needs of God's people and welcome strangers into your home. So, pag daw tayo nagwo-work or in our business, paano natin iti-treat yung mga clients natin, customers natin? Sabi doon, welcome strangers into your home. Pagka tayo nasa bahay, di ba may mga bisita tayo? Usually, doon lumalabas yung mga pinaka-tinatago-tago ng ating mga parents na porcelain plates,
yung mga utensils, baso.
Oh, yung mga gold. Ay, nagagamit pala yun.
Hindi pala display.
Hindi pala display yun. Bakit? Kasi gusto natin mabigay o ma-serve sa mga guests natin yung the best. Same thing din naman sa in our workplace. No? Lagi nating iisipin na pag nag-work tayo, no, we're doing favor to them. Kasi minsan, we think that when we work, we're doing favor sa ating mga sarili. Pero kung titignan natin ng mas closer look, no, yung work natin, whatever its nature, contribute to the needs of the people. Kagaya nga sabi mo kanina, as accountant, you help your company para magkaroon ng accurate report, maayos na report, fair statement. No? Kung business ka, nakaka-contribute ka, nakaka-help ka sa mga nangangailangan ng produkto or services. And as doctors, alam naman natin yan, as engineers, marami yung naitutulong sa kapwa natin. Yun.
Amen. And sa paglilingkod natin, syempre sabi natin, we want to serve others, we want to save people, pero hindi natin yun ginagawa para lang magkaroon tayo ng kliyente, ma-win yung contract, or magkaroon tayo ng promotion sa ating trabaho. Ginagawa natin yung mga bagay na yun out of sincerity talaga. Kasi yun yung character natin eh. Kasi yun tayo sa identity natin sa Panginoon, and alam natin kung sinong nagmamay-ari sa atin. Kaya we do things, we serve other people, we share the gospel, kasi yun yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon.
Amen.
Yes, kaya lagi nating tatandaan, kapag tayo nag-work, nagtatrabaho, anumang nature nito sa ating mga negosyo, no, gawin natin yung best service para sa kanila. Yes. Bakit? Kagaya na sabi ni Kuya CJ kanina, it can be a starting point, a spark plug ba? Bakit? Kasi pagka naramdaman ng mga customers or clients or tenants yung genuine service, we can find favor in them.
Amen.
Ano? So parang pagka medyo maganda na yung image natin sa kanila, opportunity yon to share Jesus kasi nakikita yung character ni Jesus sa atin.
Amen.
So even if we are working or in our business, maganda ma-practice natin talaga yung mga ganitong principles. Nang sa ganun, makapag-share din tayo ng gospel sa mga nakakasalamuhan natin.
Amen.
Sa workplace man to or sa businesses. So, to summarize lang, no, God calls us to, number one, view work with dignity because God Himself worked and He created us to work. Pangalawa, view work as service, a way where we can co-create with God and serve others in the world. And pangatlo, view work as a place where discipleship happens. God uses work to form our hearts. Yan. So, now na nalaman na natin yung mga basic principles, no, na dapat na meron tayo isa puso't isa isip natin sa workplace or sa businesses, ano ba yung mga practical ways na dapat nating gawin o isaalang-alang, no, sa ating mga sa marketplace or sa ating mga negosyo?
Ayan. So dito naman sa practical ways, we prepare 3 points. Ayan, 3 points again. So number one is keep it right. Ayan, keep it right. Para sa mga businessman and business owners, how do we keep it right? By setting the right price. Ayan. So kung alam mo yung price ng iyong service na ginagawa sa ibang tao or kung ikaw ay may product na binibenta, alam mo yung SRP nun, no? Wag naman yung over price na, no, na hindi na reasonable. So we should know the SRP ng ating service and product. Second is no hoarding of goods. Ayan, hoarding. Yung balita ngayon, yung sa asukal, no?
Yes.
Ang taas ng asukal.
Yes.
Grabe. And nabalita rin na may mga warehouses na raid. Yes. No? And nakita na ang daming asukal na stocks. So doon, makikita natin na harap-harapan, hinuhoard talaga nila yung sugar. No? And alam natin, if na-hoard, yung, bababa yung supply. So tataas ngayon yung demands niya and tataas na yung price niya. So yun, namamanipulate siya.
Actually, pagka nag-participate tayo dyan sa hoarding, parang nagpa-participate din tayo sa injustice eh.
Yes.
Sa mga poor. Bakit? Kasi ang tataas na nga ng presyo, tapos nag-hoard pa ng mga produkto, tumaas yung presyo, we are stealing money sa mga mahihirap. Kasi dapat ito lang yung presyo, let's say 5 pesos lang ang presyo. Kaya lang dahil tumaas ang presyo, naging 7 because of hoarding, nag extra expense pa sa kanila na 2 pesos. Parang ini-steal natin sa kanila yung 2 pesos. Di ba parang nakakonsensya naman na naghihirap na nga yung iba natin mga kababayan tapos magpa-participate pa sa ganyan. Lungkot lang.
Tama. And isa pa, how do we keep it right sa business is best quality of goods and services. So, hindi lang dapat tayo bumabase sa presyo na halimbawa, ang service kong inaalok ay for 500 pesos lang. Ganito lang yung ibibigay ko sa'yo. Dapat, gawin na, ibigay pa rin natin as business owners, businessmans, ibigay natin yung best natin. Kahit ano pang presyo yan, kahit hundreds or thousands or million na yan, kahit anong project yan, ibigay natin yung best na nararapat talaga. Yun.
Amen.
That's for business. Uh-oh. Paano naman kaya sa workplace? Keep it right sa workplace. Una, come to work early.
Amen.
Avoid being
amen.
Late.
Amen.
So mahalaga no na we keep it right when it comes to attendance. Wag na avoid natin yung pagiging late, gumising tayo ng maaga. So sino ba dito yung guilty sa pagiging late, mga ka-warden prayer? From Monday lang. Yan, sino dito yung mga guilty? Sige nga comment nga. Yung mga pumasok sa work, sino dito na late? Yan. Nakataas ka mo ikaw kasi na-late ako ng Monday. 6 minutes. Bakit? Kasi biktima ako ng 5 minutes.
Snooze.
5 minutes lang muna. 5 minutes lang. Pagising ko, alas 8 na. Na-late na. Tapos sinisi yung traffic. Come to work early. Avoid being late.
Yan, hindi lang siya applicable sa mga face-to-face na pagpasok natin or on-site na pagpasok natin. Applicable din siya sa pagpasok natin, even work from home tayo. Kasi ganun pa rin naman yung oras ng pasok natin eh. Kung sinasabi natin na 8 to 5 p.m. yung work natin, hindi tayo papasok ng 9. Kasi work from home naman, wala namang nakakakita sa akin. So kahit nasa bahay tayo at work from home tayo, katulad ko na work from home, kung ano yung oras ng pasok natin, papasok tayo sa tamang oras.
Tama.
Tsaka kapag ang pasok mo ay alas 8, magi-in ka ng alas 8, hindi pagkain mo, tsaka mo palang gagawin yung mga personal ano mo, like magtutoothbrush ka, maliligo ka, kakain ka. Tapos mag-start ka mag-work 11 na. Yeah. Actually, we're stealing time sa employer naman natin pagka ganun. Yan. So, also sa ano, i-manage din natin yung mga absences natin. Mm-hmm. Sa mga empleyado na meron tayong mga vacation leave, and sick leave, no? So, i-manage din natin na maayos. Na, yes, it's our rights, no? Na i-claim natin yung mga vacation leave. Pero may mga pagkakataon kasi na baka mamaya makompromise yung work, yung productivity, yung output ng company. Kung kaya natin i-delay muna yung pag-avail ng leave or kaya naman kung kailangan natin mag-extra effort before mag-leave para hindi lang maapektuhan yung output or production ng business natin o yung company natin, ay gawin natin. Nasa ganun, hindi sila maapektuhan. Yeah.
Yan. Pangalawa, sabi pa dito, ay sa workplace natin, to keep it right, we must work with excellence. Yan. Sa lahat ng ginagawa natin, kahit na maliit na bagay man ito o malaking bagay man yung na-assign sa atin, importante na ginagawa at binibigay natin yung best natin na may nakakakita man sa atin o wala. Kasi yun yung integrity natin bilang mga disipulo ng ating Panginoon.
Saka expected sa atin ng employer natin nung hinire tayo, na ibigay natin yung best natin. Hindi yung parang, sige, okay na yan, ipasa na natin, then wala na tayong extra effort. Somehow guilty, may temptation na ganito sa akin sa work. Bakit? Kasi nung ano lang, siguro last month, dalawa pa kami sa finance, yung supervisor ko tsaka ako. Then nag-resign yung supervisor ko. Nung time pa lang na yon, overloaded na ako sa work. Tapos nag-resign pa yung supervisor ko. Yung trabaho niya napunta sa akin, so ako na gumagawa ng lahat. So may temptation na, sige okay na yan, para magawa lang lahat ng trabaho. Ang tagal pa kasi mag-hire ng kapalit or additional na tao to do the work, to do the task. So para may temptation na, sige okay na yan. Pero hindi, kailangan talaga. Kailangan gawin pa rin yung best output. Bakit? Kasi maapektuhan yung company. Lalo na, ano yan, finances ng company yung pinag-uusapan. Kaya, yeah, kahabagan ako ng Panginoon.
Amen, amen. Yan. And pangatlo, sabi sa workplace pa, to keep it right, we must create a delightful environment. Yan. We must avoid yung engaging in politics sa ating mga kumpanya na hindi tayo, bilang mga disipulo, hindi tayo yung nangunguna pa na mamulitika sa ating mga company. Or kagaya ng pag-usapan natin last week, hindi tayo yung nangunguna na sa chismis o makipagmarites or makipagtolit sa iba't ibang mga co-employee natin, di ba?
Isa pa, always smile. Yeah. And appreciate your co-workers. So, pagka nag-appreciate ka ng mga co-workers mo, you will never go wrong. And somehow, a simple appreciation can lighten up their moods, can complete their days. So, wala namang bayad yan, no? Maging generous tayo in appreciating our co-workmates. Pero wag naman yung mukhang plastic lang na parang, alam mo yun, masabi lang. Yung totoong appreciation talaga.
Yung totoong appreciation. Ayan. So, ang dami sa keep it right, no? Second is keep it clean.
Yes. Ayan,
keep it clean. So paano sa isang business owner or a businessman, how do we keep it clean? Make sure that all transactions are recorded and reported. Ayan. Yeah. So mahirap to sa temptation to sa isang businessman dahil alam mo yung labas pasok ng pera nakikita mo and natatansya mo na kung itong buwan parang mahina ang kita. Dayain ko na lang yung ano ko, records ko, no? Sabihin ko sa accountant ko, ito lang yung income ko para mababa yung babayaran kong tax. So dapat transparent ka dapat. Ilagay mo kung ano yung totoo. And kung may business partner ka, dapat sabihin mo, no? Transparent kayo, may record kayo na ito yung lumabas, ito yung pumasok na pera. 'Yon. Then second is pay the right taxes. Ayan, so ganyan nga. So may temptation yan na pwede mong i-manipulate o magkano lang ba yung income ko ngayong buwan. Ito lang yung sasabihin ko. So hindi. So dapat kung ano yung talagang percentage na dapat bayaran mo, kailangan bayaran mo talaga yon. Yon. Then third, how do we keep it clean sa business is maintain integrity of character. Yan, integrity. Yan, dyan na papasok yung ano eh. Halimbawa, sa iyong business ay meron kang first come, first serve basis. No? Kaso, sa dami ng clients mo, ang dami ng pila, yung ibang clients, nagdadagdag. No? Uy, unahin mo naman ako. No? Dadagdagan ko na lang. So, kawawa naman yung mga nauna, di ba? So, nangyayari, natatabunan yung mga nauna ng clients. So, isang sample lang yan. So, ano pa? Integrity, sa legal documents, di ba? Sa pagpaprocess niya, minsan tinatamad ka na, kuha ka lang ng fixer, di ba? So, sige, okay na yan. Bayaran na lang kita at ikaw na magtrabaho niyan. No? Kailangan mag-hire tayo ng legal. No? Tulad mo, Kuya Joey, ikaw ay legal na accountant talaga. So, kailangan i-hire mo talaga yon.
Dagdag ko lang din sa pay the right taxes. No? Baka kasi may ibang mga mindset yung mga businessman na ano na bakit ako magre-report ng tamang tax? Eh, kukurakutin lang din naman ng gobyerno. Mas magandang akin na lang. Hindi, kahit na sabihin natin corrupt man yung government, kung yun ang tingin nyo, and huwag kayong maging accomplice by not paying the right taxes. Kasi sabihin natin, okay, corrupt sila. Ayoko mag-pay ng right taxes kasi kukunin lang naman nila. So, akin na lang to. Hindi natin napapansin, nagiging accomplice tayo.
Oo.
Tayo yung nagiging very person that we hated. No? So, iwasan natin yun. Sa business yon. How naman to keep it clean sa workplace?
Yan.
Very common ay sa area. Keep your work and area clean and organized. Yan. Personal space man to or sa common area. Malaking effect kasi yun pagka you keep it clean, yung personal space mo. Somehow na nagkakaroon ka ng peace of mind eh. Na bago ka umuwi, inaayos mo lahat ng mga dapat ayusin, hindi masyadong magulo, walang maraming nangyayari sa table mo. Pagpasok mo kinabukasan, okay ka, start working ka na. Hindi yung pagpasok mo kinabukasan, doon ka pala mag-start mag-ayos-ayos ng table mo, nag-start ka ng work ng 11 a.m. Kakalinis ng personal space mo. No? So, maging saan na rin, sa PC, yan, i-organize din. Yan. At saka sa common area. May mga common area tayo sa workplace eh. Yung pantries and CR. Meron tayong kasabihan na ano, yung common na clean as you go. So every time nagagamit ka ng mga common area like pantries or yung CR, always clean as you go and always respect the next user.
Tama. Yan.
Huwag tayong maging source ng karumihan sa mga common area.
Yun. Sa paglilinis din kasi natin ng mga gamit natin, yung mga pinagkatiwala din sa atin ng mga employers natin, yung area natin, pinapakita natin na we respect them, we honor them, and napapakita rin natin na ganun tayo bilang mga disipulo ng Lord. Diba? Lagi natin, ang tagline nga natin eh, disciple, ano na? Ano na nga ba tayo sa ating workplace? paano nga ba tayo kumikilos, paano nga ba tayo nagbe-behave sa simpleng pag-organize, paglilinis ng work area na pinagkatiwala sa atin ng ating mga employers. Ayun.
Yan. So,
hindi lang keep it clean, yes, dun sa area natin, uh-oh, pero kailangan manatili ding malinis, genuine yung ating intention,
yes,
sa ating mga coworkers at sa mga kasama natin sa trabaho.
Maging genuine lang tayo sa pakikipagkapwa natin, mm-hmm, sa mga katrabaho natin. Maging clean o malinis yung intention natin sa kanila. Kung gusto talaga nila natin silang kaibiganin, kaibigan natin sila, hindi yung pag-alis nila, may iba tayong sinasabi. Yes. Yan. So, maging true friend tayo sa kanila. Huwag tayong magsabi ng kung ano-ano man pagka wala sila. Oh. Yan. So, huwag maging marites sa work.
Yun, tama.
Yun lang naman.
Tama. Ayan. So, thank you, Kuya Joey. The third is, keep it godly. Ayan. So, how can we keep it godly sa ating business? So, represent Jesus in your business. Ayan. So, saan? No? How you treat or negotiate with your suppliers, di ba? Sa mga business owners. So, lahat ata ng businesses, may mga suppliers yan eh. So, baka mamaya, yung supplier mo, eh sobrang barat mo na. Na halos hingin mo na lang yung product, di ba? Or yung ano lang service. So, dapat, yung last, pag nagbigay na sila ng last price, i-respect na natin yon. Dahil pati sila ay nag-negosyo rin at may pamilya rin sila na pinapakain. So, pare-pareho lang tayo. I-respect na rin natin sila kung ano yung price nila. Next is, sa atin namang customer. So, paano? Simple, yung sa mga services mo or sa kung nagbebenta ka ng goods, baka mamaya masyado kang masungit, di ba? Or masyado kang mataray, di ba? So, kailangan i-treat natin yung customer natin na as na parang nakikita nila si Jesus sa atin. No? Ayan. And para din sa mga business owners, employees, ayan, dyan papasok yung pagbibigay ng tamang salary. Yes. Di ba? Baka mamaya yung mga empleyado mo sulit na, di ba? Ganito lang yung sweldo pero ang trabaho pang ano na 100,000 na pala sweldo. Parang nasasaktan ka, Joey.
Hashtag relate.
Parang umiiyak ka niya. Ayan. So, kailangan tama yung salary nila. Ayan. And also, dapat meron din silang mga benefits, di ba? Like SSS or PhilHealth or mas maganda kung meron silang health card, di ba? Ayan. And also, how we represent Jesus sa ating mga business partners. Ayan. So, dapat, sinabi ko nga kanina, dapat patas kayo. Kung ano yung pinag-usapan yung hatian, dapat ganito, no? Kung hatian yun ng trabaho, ganito rin dapat. So, wala dapat lamangan. Ayan. So, and how do we keep it godly then? By giving back to the community. Ayan. So, bilang isang business owner, kapag malaki na ang iyong company, pwede kang gumawa ng foundation. Diba? Or kung hindi pa ganun kalaki ang iyong company, small na negosyo pa lang, pwede kang mag-donate sa charities, di ba? Or pwede kang sumama sa mga feeding programs. And dito rin sa church, meron tayong missions. Tama? So, pwede ka rin magbigay ng mga offerings. Kahit maliit na halaga lang, di ba? By doing that, you give back to the community.
Saka sa consumer part naman, no? Kung tayo as a consumer, i-ano din natin, support local, yan. Support natin yung mga small businesses. And ingat-ingat din sa pagtawad, no? Yung kung ang presyo ng binili mo ay 200, pwede po bang 20 na lang?
Pinawasan ng zero.
Maingat din tayo sa pagtawad, no? Yung kikita naman, yung ano, and as Christian, sana as much as possible, hindi na tayo tumatawad para magkaroon din sila ng income. And yeah, support small businesses.
Tama.
Yan,
support local.
Support yun. Local. Oo. And siguro maganda lang din i-recognize na yung mga kasama nating business people sa Crossworld na talagang kahit lalo na yung nag-pandemic, no, may mga nababalitaan ako na talagang kahit wala silang source of income, tuloy pa rin yung pasweldo nila sa mga workers nila. So, yeah, it's a sacrifice pero nakakatuwa lang na yung mga business people natin sa church ay ganun. Talagang they give back to the community. Minsan nagpapa-feeding pa, nagbibigay ng mga yung rice and shrimp natin.
Yeah.
Nakatikim ako noon nung pandemic. Kaya nakakatuwa lang din na nagsusupport sila kahit na sila din ay nag-struggle. And we aspire, lalo na sa mga aspiring business owners, na maging ganun din tayo. We always give back to the community. And yeah, we represent Jesus by doing those things. And ganun sa business. Sa workplace naman, same din. Represent Jesus in your workplace. Just do what you have to do. Do your best. Do your job excellently. Maging mabuti kang katrabaho sa mga nakakasalamuha mo sa work. Maging maiwasan yung pagiging marites. And kagaya ng mga pinag-usapan natin kanina, we can represent Jesus in our workplace. And kagaya nga sinabi natin sa principles, no, once na ginawa natin ng maayos ang ating mga trabaho and somehow na-feel ng mga clients, customers, coworkers, and boss natin na genuine ang ating paglilingkod sa mga companies natin, no, we can find favor in them. And yun yung magiging starting point para ma-share natin si Jesus sa kanila. And yun yung purpose natin talaga na in our workplace, nasaan man tayo ngayon, businessman or workplace, ang mahalaga ay talagang pinapagamit natin sa Panginoon ang ating mga buhay. So as a conclusion, no, we were made for work, we imitate God through our work, and we serve others through our work. So what kind of worker or business owner God wants us to be? Ano nga ba yung nais ng Panginoon na makita sa atin as a worker or as a business owner? God wants us to become a certain kind of employee. He wants us to become a certain kind of worker, employer, or business owner who lives up the character of Christ. Kumbaga, nasa workplace man tayo or meron tayong sariling negosyo, nakikita yung character ni Christ sa ating mga buhay. And wherever we are, always remember that we are not just an ordinary worker. We are a certain kind of worker. Sabi nga sa salita ng Panginoon, no, we are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. We are an ambassador of Christ to represent Him and bring life in our workplace. So mga ka-word and prayer, no, ano man yung magkakaiba man tayo ng career path, magkakaiba man tayo ng profession, at magkakaiba man tayo ng mga businesses, kamusta tayo? Are we a certain kind of disciple in the marketplace? Yan. So kung tayo, meron tayong nakikita o napapansin na hindi okay sa atin, hindi pa naman uli ang lahat. Ang Lord naman natin ay gracious and merciful sa ating mga buhay. And we can still correct kung ano man yung mga practices natin na hindi nakalulugod sa Panginoon. So kung ikaw, sinasabi mo na, Lord, gusto ko pong humingi ng sorry kasi may mga pagkakataon na hindi ko nagawa kung ano yung tama. Hindi naging malinis yung intention ko, or hindi ako naging godly. Hindi ako naging certain kind disciple sa workplace ko or in my business. Humingi po ako ng sorry. If that is your prayer or if that's you, just comment down heart emoji and ipapanalangin ka namin. Just comment down heart emoji, no, if you want to ask God for forgiveness. Kung may mga wrong practices ka in the marketplace. And so sige, hinihilingan ko ang bawat isa na pumikit at tayo po ay dumulog sa panalangin sa Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the gift of work. We recognize, Panginoon, na ang aming mga profession at ang mga businesses ay galing sa iyo at kami ay katiwala lamang, Panginoon. Lord, humingi po kami ng kapatawaran kung may mga pagkakataon na kami po ay mayroong hindi magandang nagawa sa aming mga offices, sa aming mga work. Kami po ay naging unproductive, hindi po namin nabibigay yung best namin, nanlalamang po kami ng kapwa namin, humingi po kami ng tawad. And Lord, we thank you for your grace upon us, Panginoon, na tinuturuan mo pa rin kami, Panginoon, kung paano mo kami maging kawangis in the marketplace, Panginoon. Lord, help us and be with us, Lord. Give us wisdom, Panginoon, and direct our path, Lord God, sa lahat ng aming ginagawa. Panginoon, we're praying for Ate Judy, na ganun din po siya, Lord God. And sa iba pa po naming mga ka-word and prayer na gusto din pong mag-ask ng sorry, Lord God, if may mga ganung nagagawa. Lord, forgive us, Panginoon, and help us, Panginoon, na maitama kung ano man po yung mga mali na aming nagagawa in the marketplace, sa business man to and sa workplace, Lord God. And we pray, Panginoon, na sa aming gagawin moving forward, sa lahat ng aming iniisip, sinasabi at ginagawa, ay ikaw lamang ang aming ma-please, Panginoon. Tulungan mo kami na magawa namin kung ano ang tama, maging excellent kami, Lord, sa aming mga trabaho, Panginoon. And Lord, we can find favor, Panginoon, yung banta, O Lord, na
nakakasalamuhan namin sa workplace and sa business ay maging favorable, Panginoon, ang tingin sa amin. And sa ganun, Lord God, maging starting point din po ito para kami po ay magamit mo sa kung saan mo kami pinlant ngayon, Lord God. And we pray, Lord God, more than the salaries and benefits na nare-receive namin, Panginoon, sa aming mga employer, magamit mo kami, Panginoon, sa ikalalaganap ng iyong kaharian, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, para maibahagi ang iyong salita sa aming mga katrabaho, sa aming mga boss, sa aming mga kliyente, sa aming mga customers, Lord God, in Jesus' name. And Lord, ang sa lahat ng aming ginagawa, nawa po, ikaw lamang po ang aming ma-please, Lord God. I-bless mong patuloy, Lord God, ang bawat isa na nag-work ngayon, Panginoon. Continue to protect them. Huwag mo silang pababayaan, Lord God. And patuloy mo silang iingatan. Maging sa mga co-disciples namin, mga ka-church namin na may mga negosyo na struggling, we pray, Lord God, na tulungan mo sila na makarecover ng tuloy-tuloy. And Lord, yung mga losses nila ay palitan mo, Lord, 1,000-folds, Lord, of gains, of income, Panginoon, Lord. Buhayin mong muli, Lord God, pasiglahin ang kanilang mga negosyo. At sa mga ka-churchmate po namin na striving, Panginoon, ang kanilang negosyo, Lord, patuloy mo pa itong palawakin, Lord God, pasaganayin ng sa ganon. Magamit mo ang kanilang mga negosyo to expand your kingdom, Panginoon. Lord, ang lahat ng meron kami, career man or profession, mga negosyo, ay naalay lamang namin sa iyo. Kami po ay katiwala mo lamang. And we want to give you the best service that we can give, Panginoon. And Lord, nawa po, sa lahat ng aming ginagawa, ang liwanag mo, ang patuloy na makita sa amin. At maging ambassador kami, Panginoon, para may palaganap namin ang pagmamahal mo sa lahat ng tao na aming nakakasalamuha. Salamat po for everything and we love you so much. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen.
Amen.
Sa mga kasama po natin sa Word and Prayer, you can key in your prayer request and later on po, ipapanalangin po natin ang mga prayer request po na inyong isasend sa ating comment section. So, keep it coming po sa ating chat box. Ayan. And we invite everyone naman po, ayan, sa lahat po ng registered sa ating IDMC Singapore this coming Friday and Saturday na po yan. Ayan, reminder po na maging maaga, di ba? Maging maaga tayo at talagang dumuon tayo during that time of learning. And syempre, sa Sunday, we also invite everyone sa ating Sunday service at 9 a.m. And sa hapon, meron po tayong Alab Worship Service kasama ang mga young adults and youth, ayan, at 1 p.m. And syempre, every Wednesday pa rin ang ating Word and Prayer. Ayan.
Ayan, thank you, Ate Mitch, no, sa ating announcement. Ayan. May nag-send na ba ng prayer request? Okay.
Wala pa sa mga.
Wala pa po. Sige. We'll save na lang yung mga comments and we'll pray it na lang, no? Later po. And for now, maraming salamat Kuya Joey and Ate Mitch sa pagsama sa atin ngayong gabi and also sa mga ka-word and prayer natin ngayong gabi na sumama. Ayan, may prayer request na po. Ayan. Sige. Pag-pray po natin ito. Kung nakikita nyo rin sa comment section, sabay po tayo sa pag-pray. Pag-pray din natin sila. Ayan. And then, later on, we'll close in prayer na po. Sige, yuko po tayo and let's pray for the prayer request. Lord, we pray po kay Conrado Gadoy, Lord, for healing kay Mama. Lumalala po kasi ang back pain niyan. Yun, we pray for healing po sa mama ni Conrado Gadoy, Panginoon, na wala na yung back pain niya, Panginoon. Also for Tita Ada Donato, kay Kuya Eric, nag-start ang fever niya last Sunday pa. Yan. We pray for healing then, Panginoon, kay Kuya Eric, Panginoon. Kay Ate Arelita Anis, yan, healing prayer din po. Yan. Pagalingin niyo po kung sino po ang may sakit sa kanila po. For Ate Joyce Igual, thank you po for tonight's topic. Ayan. We pray po, Panginoon, din kay Joyce Igual sa kanya pong pagkuha po ng license po sa kanya pong medical, Panginoon. Sa pagdodoktor po niya, Panginoon. Also for Franz Allen, Lord, we pray na Lord provide mo sa kanya yung heavenly knowledge, Lord, to learn how to share your word po sa mga classmate niya sa school. Ayan. Kay Milagros po, Corpus, may prayers and good health. Yan. Healing kung may mga sakit din po. Kay Josh Sanchez, healing din po. Ayan. KJ Fernandez, sa kapatid po niya, may skin rashes. Yon, Lord, we pray, Lord, na mawala na po yung rashes na yon. Ilang days na raw po, Lord. Healing po sa kanya at sa kanya ring family. Kay Genesis, Lord, Lakayanga, we pray rest and strength po. Ayan. Lord, i-provide nyo po ang strength na kailangan ni Nisi, Panginoon, at bigyan nyo po sila ng kapahingahan, Panginoon, kung sila po ay napapagod physically, Panginoon. Ayan. Also, for Ate Kelly Royo, healing for Baby Gia. Ayan. Healing po kay Baby Gia. Pagilingin nyo po siya, Panginoon. Alisin nyo po ang sakit sa kanyang katawan po. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, sige. Let's pray na po. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Lord, for the rest of the prayer request, Panginoon, we pray na for their family, i-bless nyo po sila, Panginoon. Ilayo nyo po sila sa kahit anong sakit, Panginoon. Give them very good health, Panginoon. Also, sa mga nangailangan ng kalakasan, katalinuhan, ibigay nyo po yun sa kanila, Panginoon. Lalo na po ngayon na nagbalik na po sa face-to-face ang school, Panginoon. Supply nyo na po, provide nyo po yung pangangailangan nila, Panginoon. Sa baon, Panginoon, sa transportation, ingatan nyo po sila. And sa wisdom, Panginoon, sa pag-aaral. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito sa lahat po ng aming natutunan, Panginoon. Thank you, Lord. Ingatan nyo po ang bawat isa sa mga bumabiyahe, Panginoon, sa mga nasa trabaho at nasa tahanan, Panginoon. Ay samahan nyo po kami. Maraming salamat po, Panginoon. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen.
So, patuloy nyo kaming samahan, no, sa mga susunod pang series dahil ito na po yung last na topic natin sa ating series Life in Practicum hashtag Disciple
ano na?
Ayan. So, kita-kita ulit next week, next Wednesday sa ating Word and Prayer, mga ka-Word and Prayer. God bless po and salamat po for being with us.
Thank you po.
From here to their home, we say, to God be the glory!